Říká se, že inspirace je nejvyšší forma vzdělání. Tak se pojďte inspirovat. Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího podcastu Slovo má. V dnešním díle se opět budeme bavit s dalším zajímavým podnikatelem, s další zajímavou osobou. Je to majitel malé firmy Sáčky.cz, Michal Dufek.
Dobrý den.
Michale, ty úplně první vaše profesní začátky nebyly tak, že byste založil firmu v podstatě hned, co byste třeba dokončil školu. Vy jste nějakou dobu sbíral zkušenosti v zaměstnání. Co jste dělal?
To je zajímavá otázka. Já jsem byl výzkumným pracovníkem. Aha. Ani nebudu říkat kde, ale bylo to v takové době, že ještě vlastně vůbec neexistovaly počítače. Až vlastně úplně na sklonku toho, co jsem končil tu práci, tak jsem se s počítačem setkal. Dál mě počítač zajímal. Začal jsem dělat s počítačovou grafikou.
Pardon, tehdy ta grafika musela vypadat... No, jak vypadala taková počítačová grafika?
Velmi,
kdy to bylo?
Velmi jednoduchá, bavíme se o vektorové grafice, takže to je někdy v 90. letech minulého století, když to takhle můžu říct. Takže velmi, velmi jednoduchá vektorová grafika. A až teda vše dospělo do takové situace, že jsem dokonce byl zaměstnaný, takže jsem se počítačovou grafikou živil. A pak zase nějaký čas jsem to používal spíš jako v jiných pracech jako doplněk svojí práce. A nějaký takový zlom byl rok 2008, kdy jsem změnil zaměstnání a byl jsem zaměstnán ve firmě, která vyráběla plastové obaly. A náhle mi svitlo to propojení té počítačové grafiky a plastových obalů, že by se tohleto dalo použít, a začal jsem teda v té firmě produkovat nějaký plastový obaly s přidanou hodnotou ve formě potisku, jako teda sáčky s potiskem nebo tašky s potiskem.
To vzniklo teda v roce 2008, ten nápad.
2008, kdy jsem byl zaměstnán ještě, a pak teda od roku 2011 jsem začal tuhletu práci dělat samostatně.
Aha. No a vy jste tam tak jakoby spojil několik prvků dohromady. Ono to asi nebylo tak, že z ničeho nic byste si řekl, jo, a teď jdu dělat plastové obaly vlastně, ale ten nápad se zrodil jinak. Jak?
Tak ten nápad se zrodil tak, že já jsem uměl počítačovou grafiku. A ten můj zaměstnavatel spíš chtěl chrlit tuny těch obalů jako ve smyslu pytle a tak. A úplně jsme se neshodli v tom, protože já jsem zase měl představu, že abych já se realizoval, tak jsem chtěl použít to, co jsem uměl. A to byla teda počítačová grafika, plus jsem teda technik, a to vlastně bylo to vyústění potom v té tvorbě takových obalů s tou přidanou hodnotou.
Ještě možná mi řekněte, když ten proces tak nějak vytváření té firmy, jak to bude vypadat, to se rodilo mezi těmi lety 2008-2011?
Tak, přesně tak, ale spíš na sklonku té mojí éry u té firmy, která vyráběla ty plastové obaly, protože právě tam docházelo už jako k většímu tomu tření, kdy já jsem úplně neplnil asi jejich představy, že budu přivádět zákazníky, který budou chtít nakupovat po paletách, ale zákazníci, který budou chtít nakupovat vyšší přidanou hodnotu, to znamená prostě ty obaly s tím potiskem. Takže proto já jsem o tom začal uvažovat, že bych začal takovou práci dělat sám. A až teda to vyústilo v to, že jsem se prostě rozhodl a příští měsíc už jsem dělal sám na sebe a začal jsem si schánět svoje vlastní zákazníky.
Mm-hmm. A šel jste do toho vlastně, jinými slovy?
Šel jsem do toho, úplně od nuly.
Jaké byly ty začátky?
Tak začátky jsou vždycky těžký, když se člověk podívá na ten obrat, který tenkrát tvořil, tak spíš se jednalo o pokusy a bylo to směšný, ale vždycky jsem se jako snažil dělat věci tak, abych se neměl za co stydět, aby to všechno bylo v pořádku. Takže když jsem jako řadu let se o tohle to snažil, tak jsem nazbíral nějakou řádku zákazníků, který zaplat pán Bůh některý. Konkrétně třeba pamatuju si úplně jasně na tři první zákazníky a ty s náma jsou do teďka.
Tak na to můžete být pyšný vlastně, to je věc, kterou se člověk může chlubit.
Zaplať pán Bůh a moc jim za to děkuju.
Dobře, možná kdy třeba přišel zlom, myslím pozitivní zlom, kdy jste si řekl, jo, tak teď to půjde, teď už to vypadá, že to je opravdu zajímavý, teď už to nabírá na obrátkách.
Ten pozitivní zlom přišel v okamžiku, když jsem zjistil, že na to sám nestačím. Hmm. Že nejsem prostě schopný skoordinovat zařazení do výroby, tvorbu té grafiky, expedici, tak jsem začal uvažovat o tom, že budu muset s někým začít spolupracovat. První moji spolupracovníci byli samozřejmě z rodiny, takže jsem okamžitě využil jsem teda syna jako při expedici a až teprve někdy od roku 2015-16, nejsem si úplně jist, tak jsem si teda pořídil kolegyni, která zaplať pánbu, která mě v tom hodně moc pomáhá.
Mm-hmm. 2015, říkal, jasně. No a kdybyste měl třeba zmínit nějaký neúspěch, něco, co se třeba úplně jako nepovedlo a jste schopen o tom mluvit v tuhle chvíli veřejně, dejme tomu, tak, co prostě zpranířovat?
Co zařadit mezi naše neúspěchy. Vždycky se snažím, aby jsme se za naší práci nemuseli stydět. Takže takových těch neúspěchů, který, aby zákazníci naši nebyli spokojení, to opravdu jestli tak velmi málo a drobně, a spíš to tak cítí zákazníci než já. Hmm. A asi největší neúspěch bylo, když nám zákazník nezaplatil za zakázku a ani jsme neuspěli u státního zástupce, který vlastně nakonec zjistil, že není koho stíhat, takže nedostali jsme zaplaceno.
Hmm, tak to byl neúspěch asi hlavně v tom, že tam byly určitý náklady s tím spojené.
Finanční neúspěch veliký teda.
Jasně. A z toho je potřeba se oklepat. To, proč jste se vlastně vybral tenhle ten obor, to už jsme tak nějak naťukli, ale spíš mi ještě řekněte, vy se věnujete počítačové grafice, nebo věnoval jste se.
Věnoval
a považujete třeba tenhle ten obor, protože dneska už to je tak, že spousta lidí vlastně pracuje jako grafik, protože si stáhnou třeba nějaký program nebo nějakou rodinu programů, nejme tomu. A v podstatě každý, kdo to udělá, tak se může považovat za grafika. Jak na to koukáte vy, jako člověk, kdo s tou grafikou pracoval počítačovou, myslím, v úplných začátcích?
V grafice se nepovažuji za profesionála a jestli ten člověk, který s tou grafikou pracuje, si to umí a jestli ty jeho nápady ty zákazníci berou a myslí si, že to je pro ně řešení, tak pak to v pořádku je. Hmm. Ještě samozřejmě jde o to, aby něco mělo nějaký smysl, takže jestli ta grafika, kterou někdo vytvoří pro toho zákazníka, má i nějaký hlubší podtext, to už samozřejmě musí rozhodovat buď ten zákazník nebo trh. Hmm. Ale to, že jsou lidi nadšený a že mají ty prostředky teďko a můžou tak pracovat, tak to si myslím, že je super. To nikdy předtím nebylo.
Když třeba vy něco navrhujete, nebo když jste navrhoval ještě, když na to byl čas, tak jak dlouho vám třeba trvalo, než jste se dostal z toho kreativního bodu, jo? Protože stejně musíte něco vymýšlet, tak jak dlouho to trvalo, než jste z té nuly přišel k nějakému nápadu?
Tak, je to tak, že těch kreativních nápadů jako bylo velmi málo, musím říct. Jo? Ani aktuálně to není tak, že bychom tvořili grafiku a tu grafiku jako takovou těm zákazníkům nabízeli. Je to spíš o tom, že zákazník musí mít jasnou představu, jak má vypadat ten potisk na tom konkrétním obalu. My si vyžádáme podklady a tyhle ty podklady prostě sestavíme do nějaký konkrétní grafiky. V naprosté většině si zákazníci dodávají hotovou grafiku už k nám teď. Hmm. Čili my případně děláme jenom nějaký malý úpravy, ale už to není tak, aby to gro tvořili ty návrhy té grafiky.
Jasně. To znamená, že vy se třeba grafikou tolik nezabýváte, ale v tom případě, v čem spočívá to mistrovství? Když tvoříte plastový obal, tak jak se pozná třeba kvalitně vyrobený od toho nekvalitního?
Nevím, jestli mistrovství je to správný slovo, ale pořád je všechno řízený nějakou nabídkou a poptávkou. Takže jestliže máme zákazníka, který má nějaký problém, potřebuje nějaký konkrétní obal, tak my teda po nějaký konzultaci s ním, co vlastně potřebuje balit, zhruba v jakém množství, kdo bude jeho zákazníkem, tak potom mu ten obal navrhujeme a pak přistupujeme k tomu, že samozřejmě pokud teda ten obal má být s potiskem, tak už sami jako nabízíme tomu zákazníkovi, aby nějakou cestu k tomu, aby ten obal jako měl hlavu a potom, aby to mělo smysl. Mm-hmm. Ne, opravdu bych to asi nenazýval mistrovstvím.
Proč ne? Klidně mistrovství.
To je někde jinde. i s kolegyní občas se zasmějeme nad tím, protože říkáme, že ta taška není žádný umělecký dílo, který bude viset v Národní galerii. Hmm. Prostě jedná se o spíš o takovej užitej design. Ale zase má to nějaký svoje pravidla. Dám příklad, proč někde dát na tašku jenom logo, který vlastně nikdo nezná, když tam ještě může být označení www. A v tom případě každý, kdo si to zapamatuje, to označení, tak se může podívat a už může o zákazníkovi něco zjistit.
Tak v tu chvíli ta taška slouží jako reklama vlastně.
Tak.
Vy sám, ten obor, ve kterém pracujete, považujete ho za zajímavý?
Určitě, jinak bych to nedělal. To je vlastně hra. Přijde problém, my ho řešíme, když ho vyřešíme s úspěchem, tak můžeme být spokojení.
A co všechno považujete vlastně za plastový obal? Jenom aby jsme teďka měli úplně jasno, čím vším se zabýváte jako firma.
Tak, my vlastně děláme nejenom plastový obaly, ale taky papírový obaly. A plastový obal, který my dodáváme, je vlastně obal z plastové folie, to znamená buď sáček nebo taška. Když papír, tak sáček a zase nebo taška.
To je všechno. Takhle jednoduše se to dá označit. To je vše.
To je to, co my dodáváme našim zákazníkům. Plastové a papírové obaly typu sáček a taška.
Jasně, dobře. Ideální klient je v takovém případě teda kdo?
Tak, tady bych to rozdělil na dvě skupiny. My máme prakticky dvě skupiny zákazníků. První jsou reklamní agentury. A to musím říct hned na začátek, že to jsou jako vděční zákazníci, protože ty, když zjistějí, že tomu rozumíte, že dodáváte kvalitně, včas, za takovou cenu, jakou oni si představují, tak se vrací. A pak jsou koncoví zákazníci, to jsou takoví, kteří potřebují ještě s tím trošku někdy poradit a to jako s tím jako nemáme problém, takže takovýhle dvě skupiny zákazníků, to jsou ty hlavní. No.
Takže jim klidně poradíte, ale asi to není o tom, že by ten člověk přišel a řekl, já chci jednu tašku plastovou, tady mi vyrobte. To asi takhle nefunguje.
Většinou ne, většinou jich chce víc. Takže my podle toho, kolik těch obalů má být, nebo kolik těch tašek má být, jak vypadá ten potisk, tím mám na mysli, jak složitý je ten potisk, tak my potom se zákazníkem domlouváme. Když potřebuje nějaký minimální náklad, tak vlastně od jakého nákladu jsme schopni dodat.
Vy, jakožto majitel malé firmy, co v tuhle chvíli vnímáte za úplně největší třeba výzvy pro vás, jako pro podnikatele?
Tak teďko už asi je to naznačený tím obsahem toho našeho hovoru. My se bavíme vlastně o plastu, že jo? Takže ta výzva je vlastně v této době ekologie, kdy je to teda trochu problém, protože samozřejmě nějaký tlak veřejného mínění je takovej odstranit plast, protože není ekologický. A nahradit ho možná papírem, protože ekologické je, ale vlastně nikdo z nás neví, co je méně ekologický, jestli vyrábět papír nebo papírovou tašku nebo plastovou tašku. Čili určitě do budoucna odhaduju, že se budou objevovat nový materiály. Samozřejmě už se objevily plasty, které je možné likvidovat nějakým kompostováním. Ale zase není tak úplně jednoduchý tyhle ty materiály získat jako a jejich cena, to je další věc. Zase nějaký minimální množství, jaký je možný tohohle materiálu odebrat a vytvořit nějakou tašku z toho. Čili to si myslím, že je velká výzva. A v souvislosti ještě se zákonem o obalech, který zpřísnil směrnice Evropské unie od předloňského roku, od 1. ledna, no tak samozřejmě nás se i naši zákazníci ptají, co mají dělat, jako když svým zákazníkům nechtějí účtovat tašky, jako máme jim dát papírové tašky a má nás to stát hodně peněz, nebo jak to vlastně máme udělat. A my sami jim teda mnohdy neumíme poradit, protože oni se vlastně sami musí rozhodnout, jestli chtějí jít tou v úvozovkách ekologickou cestou a dávat plastové tašky zadarmo, anebo jestli chtějí vyrábět levnou nebo dodávat levnou plastovou tašku a nechat si za ní zaplatit.
A jak se na to teď třeba zákazníci koukají, když vy jim tohleto třeba řeknete, tak přejdou na papír?
Část ano, část ne a část vůbec uvažuje o tom, jakým způsobem jako v tom pokračovat dál. Jo, jako jak vůbec se v tom orientovat. No. Ale máme část zákazníků, který teda opravdu z toho plastu přešli na ten papír a dávají víc peněz.
Vy toho pravděpodobně o plastech obecně musíte vědět docela dost, tak když to shrnu, když bychom se měli bavit třeba klidně i globálně, v čem jsou teď aktuálně, dejme tomu, největší výzvy pro člověka, který tohleto vyrábí, ať už to je teda u nás, je to ten zákon, co ještě? Co ještě se řeší?
Já myslím si, že úplně největší výzva je ta ekologie. Teda,
opravdu,
jo, v souvislosti s plasty. Je to veřejný téma, je veřejně diskutovaný. Myslím si, že to je úplně jako největší výzva. No.
No a teď to možná bude znít divně, ale z hlediska třeba existenčního, je třeba možné, že by se časem, nebo jestli k tomu spějem, to nevím, ale že by se lidi úplně od toho plastu prostě otočili a chtěli jenom papír? Jestli k tomu můžeme dojít vůbec?
Je to otázka, já spíš myslím, že kdybychom se bavili o plastu globálně, je to teda něco, čemu zase já úplně nerozumím, ale jenom se k tomu...
Čistě jenom váš názor.
Jenom se k tomu vyjádřím. Myslím si, že kdyby ty technologie pro recyklaci těch plastů, kdyby byly na takový úrovni, aby byly běžně teda dosažitelný a aby probíhala ta recyklace a nám jako těm, kteří produkují ty obaly, tak aby tyhle ty materiály byly nabídnutý v různý kvalitě, v různý ceně, tak potom by se samozřejmě na tom trhu něco dělo, ale teď těch alternativ aktuálně moc není.
Pojďme od ekologie trochu dál, pojďme k tomu, jakým způsobem vůbec člověk, co vlastní menší biznis, jak se prosadí dneska na trhu, jestli to je hodně náročné i s ohledu na to, co děláte vy, jestli to vnímáte jako velký problém, nebo jak se na to koukáte prostě, na konkurenceschopnost a tak dále.
Obecně prosadit se, myslím si, že je to vlastně výzva. Je to výzva pro každého, jsou lidi, kteří ambiciozní nejsou a každý se prosazuje úplně jinak a úplně něčím jiným. Já třeba jako velkou výzvu v podnikání vidím etiku. To si myslím, jako, že je úplný základ a něco, co nemá ten etický podtext, bych jako vůbec nedělal. Čili když bych já teď radil začínajícímu podnikateli, tak bych začal o etiketě, začal bych o píli, o tom učit se nové věci, naslouchat názorům okolo sebe, sbírat možná i ty špatný to špatný, co se někomu přihodilo, aby se prostě učil takovej podnikatel.
Co obecně fungovalo vám, když jste začínal podnikat, když jste s tím vším startoval?
No, já když jsem začal, tak vlastně to byla výzva. Jo. Výzva, jestli to všechno dokážu, jestli se dokážu postavit na vlastní nohy, protože když je člověk zaměstnaný a sleduje, co se děje okolo něj, tak by to vždycky dělal líp. Ale když potom si má všechno udělat sám, všechno zařídit sám, tak už to jako není tak úplně jednoduchý. Čili v první řadě výzva, jestli to dokážu.
Mm-hmm. Spíš mi jde ale o to, co zafungovalo. Jestli tam byl nějaký prvek, já nevím, třeba z hlediska marketingu nebo z hlediska dělání obchodu, co by mohla být třeba i rada pro někoho, kdo v tuto chvíli poslouchá.
Já si myslím, že každá zkušenost a každá znalost, kterou kdo má v životě, takže ji potom ve svém podnikání může víc nebo méně využít. Jo. Určitě jo, takže pokud jsem měl nějaké znalosti z marketingu z dřívejška, tak jsem je použil. Použil jsem znalosti přímo jako s tou počítačovou grafikou. A potom, co se týkalo těch počítačových technologií, tak samozřejmě, jak postupem času jsem se seznamoval s novýma službama, tak najednou přišel do mýho života Google. Google nabídnul poukázku 1000 korun za to, že mě zviditelní.
To byly úplný začátky, ale
to
ještě
to... To byl úplný začátek, takže já jsem použil vlastně výzvu Google, že jsem investoval jeho 1000 korun do toho, abych se zviditelnil na internetu. Dostal jsem první zakázky a pak už to nějakým způsobem jelo dál. No,
no tak vy jste využil teda toho boomu Google, kde on přišel s reklamama, které jsou dneska neuvěřitelně předražený a vlastně už se moc nedoporučuje je pomalu ani dělat, ale vy jste se chytnul tý zlatý vlny vlastně, když to tak řeknu.
Prakticky jsem možná naskočil v okamžiku, kdy jsem to nejvíc potřeboval.
No a z hlediska třeba vzdělávání, jak moc člověk musí, dejme tomu, zůstat co se týče nových trendů, co se týče nových knih, co se týče nějakých dalších znalostí, jak moc je důležité tohle sledovat?
Tak pokud jste podnikatel, tak se musíte vzdělávat v tolika oborech, že vlastně než do toho vstoupíte, tak si to ani neumíte představit, protože najednou musíte částečně rozumět účetnictví, musíte rozumět oboru, který děláte, jestli jste předtím nedělal marketing, musíte začít dělat marketing, anebo si na to někoho najmou, čili to vzdělávání, to si myslím, že je jako velmi, ale velmi důležitá věc, pořád vlastně, pořád jako nezaostat a pořád jako jít dopředu a aspoň sledovat trendy, minimálně sledovat trendy a případně se propojovat s lidma, který umějí to, co neumím já, a já je můžu proto použít.
A co jsou teď aktuální trendy v plastových obalech? Nebo v obalech obecně?
Zase se vrátíme k ekologii, takže...
Je to pořád, ale jedno a to též.
Takže očekávám to, že se bude měnit ten materiál, z kterých ty obaly jsou vyráběný. A předpokládám, že tak, jak to zasáhlo ten obor těch tašek, tak že to nějakým způsobem musí, ale zákonitě musí zasáhnout i třeba výrobce potravin, který balejí do těch plastových obalů a lidi nakupují jak steklí a přitom prakticky jediný, co s tím obalem můžou udělat, je ho odevzdat do nějakého žlutého kontejneru na recyklovaný odpad. Jo. Takže ten trend si myslím, že bude zase ekologie.
Vždycky se to prostě bude týkat ekologie. Tak to je možná Určitě. Pro vás dobrá zpráva, protože prostě víte, jakým směrem se to aspoň trochu bude ubírat.
Předpokládám, že tak.
Ekologie vždycky je to nějak se k tomu přimotá. No a kdybyste měl říct nějakou podnikatelskou, čistě podnikatelskou příhodu, nějakou historku, třeba práce s klientem, něco, co považujete za, dejme tomu, svůj největší úspěch, nebo naopak, to ani nemusí být vlastně úspěch, ale něco, co byste chtěl třeba sdělit.
Tak díky tomu, že nás klienti, naši nebo naši zákazníci, najdou tehdy, když hledají to, co my umíme, tak s tolika věcma, kterými neumíme, zase nepřicházejí. Jo. Takže teď prakticky něco, co by jako nějak výrazně změnilo tu cestu, že by nás to na té cestě nějak posunulo, jako díky tomu, že ten zákazník přišel s nějakým zvláštním požadavkem, tak to jsem asi nezažil.
Dobře, to asi vůbec nevadí v tuhletu chvíli. Spíš mi ještě řekněte další třeba problém, který může člověk jakoby řešit, je z hlediska propagace. Já vím, že to je něco, co je u vás, nevím, jestli téma číslo jedna, nebo už dlouhodobě téma číslo jedna. Teď nenadážím úplně třeba na webové stránky, ale kompletně na to, jak třeba vypadá i logo, jak vypadá vlastně struktura. Je to něco, tím, že s tím máte zkušenost, že to teďka vlastně třeba řešíte, je to něco, co si myslíte, že je problém třeba i u dalších malých biznesů?
Tak může, já si myslím, že teda daleko důležitější je obsah než to logo, teda to je vys náš příklad, jo, kdy si s tím jako moc neděláme hlavu, jo, nebo já nedělám hlavu, jako jak to logo vypadá nebo nevypadá, ale možná je to špatně. Jo, možná, že to logo jako takový by mělo být viditelný, jasný a s tím jasným sdělením. I když já si to teda od prvopočátku, kdy jsem si to logo sám udělal, tak si myslím, že jako sdělný je, ale myslím si teda, že ten podnikatel by se spíš měl zabývat obsahem svého podnikání, než to, jaký bude tlačit logo, a nebo to, jakým bude jezdit autem. Jo? Asi s tímhle by mu asi měl pomoct nějaký odborník, tak ať opravdu vyhledá někoho, kdo rozumí značkám, rozumí logům, a ať se poradí o tom, jestli logo potřebuje, případně jaký a jak mu to pomůže.
Tak ono to z toho tak nějak vyplynulo, ale co je pro vás důležitější? Obchod nebo obsah?
Tak a teď byste mě asi dostal, že já si myslím, že je důležitý obojí. Jak obsah, tak ten obchod. Jo.
No asi logicky, protože musíte vykazovat nějakou obchodní činnost, určitě. Ale ta může být úspěšná jedině tehdy, pokud váš obsah bude nějakým způsobem kvalitní.
Ano, samozřejmě. Souhlasím s váma.
Kde se třeba vidíte za 5-10 let vy a podnikání?
Tak já pevně doufám, že teda se trošku ustálí ta situace ohledně těch materiálů, že bude teda naprosto jasný, jak se v tom zorientovat. Teď aktuálně teda mám na mysli takový ten souboj mezi papírem, plastem a ekologickým plastem, tak doufám, že...
Zase ekologie prostě.
Doufám, že se dostaneme k materiálům, který budeme moct využít a dál prostě na takových projektech pracovat. No.
A možná teda tím pádem asi logicky další růst.
Tak...
Nebo ne?
byl bych moc rád, kdyby to tak bylo.
Dobře.
Přál bych si to.
V tuhletu chvíli děkuju za rozhovor, ale ještě to není úplně všechno. Další věc, kterou tady máme, jsou otázky na tělo, které řešíme úplně s každým a já jenom potřebuji váš souhlas, že do nich jdete.
Jdu, samozřejmě.
Probíhá to tak, že my se vždycky zeptáme, nebo já se vždycky zeptám na 7 otázek, všichni je mají stejné tady v podcastu, a já od vás potřebuju jednoduchou, jednoslovnou odpověď. Ano, ne, případně pokud se potřebujete zamyslet, určitě se zamyslete, já vás nebudu stopovat, ale čím kratší ta odpověď bude, tak tím lepší.
Dobře.
A měly by to být otázky na tělo, to znamená, že byste se měli aspoň trochu zapotit, ale pokud se nezapotíte, tak to nevadí. Jestli můžeme jít,
můžeme
na ně. První. Bral jste někdy peníze rodičům z peněženky?
Nikdy.
V kolika letech vám přišla první výplata?
To jsem byl student, to mě mohlo být tak 16.
Kolik hodin denně pracujete?
Odhaduju 8 až 10.
Jakou nejdražší věc jste si kdy koupil?
Asi rozestavěný rodinný dům.
Co byl poslední film, který jste viděl?
Ženy v běhu.
Ten český?
Český
film. Jaká kniha vám změnila život?
No, těch bylo víc, ale kdybych měl jednu zmínit, tak to byly asi 2 divoši od E.T. Seatona.
A co je váš největší profesní cíl?
Udržet se na trhu.
Jste optimista, děkuju.
Děkuju taky za rozhovor.
Další premiérový díl podcastu Slovo má si poslechněte zase za týden. Děkujeme za vaši přízeň. Pokud se vám líbí, co jste viděli nebo slyšeli, odebírejte nás na Spotify nebo Apple Music nebo následujte na stránkách slovo-má.cz.